Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Şurası Azərbaycandan çəki pullarının yuyulması ilə bağlı mübarizəni gücləndirməyə tələb edir. Azərbaycan korrupsiyaya uğrayan ölkələr siyasətində ilk onluqda yer alır. Avropa Birliyi Ukraynanın qaz tranzit sistemini qurmaq üçün yardım edəcək. Və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül İraqa səfər edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Qısaca adı Moni Val olan Avropa Şurasının çikili pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyəşdirilməsi ilə mübarizə komitəsi Azərbaycanda mübarizənin zəifliyindən narahatdır və Bakıdan çikili pulların yuyulması və terrorun maliyyəşməsi ilə mübarizə üçün tələb olunan qanunları ən qısa zamanda qəbul eləməyi tələb eləyir. Manival'ın yaydığı son bəyanatda belə deyilir. Bəyanata görə, təşkilat ötən ilin dekabrında 28-ci plenar toplantısında bu narahatlıqları rəsmi bəyanat şəklində açıqlamışdı. Bu il martın 20-sində də Azərbaycandakı durum müzakirə olunub. Azərbaycanda fevralın 18-də çikli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşməsi ilə bağlı qanuna edilən düzəlişlər həmin müzakirələr zamanı alqışlanıb. Amma qurum Azərbaycandan bu sahədəki mübarizə tədbirlərini daha effektiv eləyə bilmək üçün tələb olunan qanunverici bazasının yaradılması işini yekunlaşdırmağı tələb eləyir. Azərbaycan ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkələrin siyahısında ilk onluqda yer alıb. Məşhur Forbes jurnalının son nömrəsində bu siyahı dərc olunub. Forbes jurnalının siyahısında dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkəsi Çaddır. Postsovet məkandakı Qırğızstan siyahı da ikinci yerdə yedir. Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakıyevi korrupsiyaya qurşanmasına görə ölkə müxalifətdə kəskin tənqid edirdi. Onluqda Venezuela, Kamboca və Ekvador kimi ölkələr də var. Forbes yazır ki, korrupsiya bütün dünyada yürüşünü davam etdirir. Jurnal qeyd edir ki, korrupsiya riskinin yüksək olduğu ölkələr bir çox hallarda kasıb ölkələrdir. Bu ölkələrdə xarici yardımlar da dolayı yollarla mənimsəlinə bilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna ölkənin qaz tranzit sistemini yeniləmək üçün Avropa Birliyi ilə birgə fəaliyyət göstərəcək. Bugün Brüsseldə keçirilən ortaq toplantıdan belə qərar çıxıb. Toplantıda Avropa Birliyi, Ukrayna liderləri və Rusiyanın nümayəndələri də iştirak edirdilər. Avropanın ili maliyyə qurumlarının da qatıldığı görüşdə Ukraynaya qaz tranzit sistemini yenidən qurmaq üçün yardımın edilməsi də nəzərdə tutulub. Əvəzində isə Ukrayna bu yatırımları həvəsləndirəcək, islahatlar həyata keçirməyə öhdəsinə götürür. İmzalanan birgə bəyannamədə qeyd olunur ki, Kiyev 2011-ci ilin sonuna qədər bütün lazım olan istihadları bitirəcək ki, bundan sonra Rusiyadan Avropaya qaz nəqlində heç bir problem yaşanmasın. Bu ilin əvvəlində ikinci dəfə Rusiyadan Avropaya qaz nəqlində problemlər yaranmışdı. Rusiya tərəfi Ukraynanın qaz pulu borcuna görə bu ölkəyə verdiyi qazı kəsəndə Moskva onda iddia edir ki, Kiyev bunun əvəzində Avropaya çatmalı olan qazı uğurluyur. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül bugün Bağdada rəsmi səfərə gəlib. Bu son 30 ildə Türkiyə prezidentinin İraqa ilk rəsmi səfəridir. Abdullah Gül İraqlı həmkarı Cəlal Talabani və baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək. Görüşlərdə problemlik PKK məsələsi və ticarət əlaqələrinin müzakirəsi gözlənilir. Gülün İraqa səfəri 2 gün davam edəcək. Sonuncu dəfə 33 il əvvəl 1976-cı ildə Türkiyə prezidenti Fəxri Korutürk İraqa rəsmi səfərə gəlmişdi. Makedoniyada prezident və bələdiyyə seçkiləri bir il öncəki parlament seçkisindən fərqli olaraq dinç keçirilib. İqtidar partiyasının namizədi Georgi Ivanov dünənki seçkinin nəticələrinə görə 35%-dən birinci yerdədir. Müxalifətin namizədi Lyubomir Fırtskovski isə 20%-dən ikincidir. Demək olar ki, bütün səslərin sayılmasından sonra ortaya çıxan son nəticəyə görə iqtidar və müxalifətin namizədi aprelin 5-də ikinci raundda yenidən yarışmalı olacaqlar. Bu seçkilərin Makedoniyanın Avropa Birliyi və NATO-ya üzv ola bilməsi üçün vacib olduğu vurğulanırdı. Daimler avtomobil konserninin səhmlərinin qiyməti bugünkü birja alış satışlarında kəskin şəkildə qalxıb, səhmlər 6% bahalanıb. Mercedes-Benz avtomobillərinin də istehsalçısı olan Daimler dünən idarə paketinin böyük hissəsini Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan investorlara satdığını açıqlamışdı. Əmirlikdən olan Abar Investment şirkəti bunun qarşılığında Daimler konserninə 2 milyard avroya yaxın kapital yatıracaq. Və Amerikan Maliyyə Naziri Timothy Geithner bugün ölkənin bank sisteminin böhrana xilas edilməsi planını açıqlayacaq. Bu açıqlamadan öncə planın bəzi detalları Wall Street jurnalda əksini tapıb. Geithner jurnal açıqlamasında deyib ki, Obama administrasiyası qaytarılmayan borc yüklərinin silinməsi üçün təhlükədə olan banklara ilkin olaraq 500 milyard avro yardım eləməyi düşünür. Nazirin sözlərinə görə, İctimai Özəl İnvestisiya Proqramı adlı bu proqrama daha sonradan 1 trilyon dollara qədər artırıla bilər, əgər hökumət buna ehtiyac görərsə. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Növbəti xəbərlərimiz axşam saat 8-də efirdə olacaq. Hələlik isə bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqram ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Əvvəlcədən də qeyd elədiyimiz kimi, indi ordu referendumda, referendum orduda nəyi dəyişir mövzusunda. Ordunun dostları İctimai Birliyindən Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyindən Ələkbər Məmmədovun iştirakı ilə müzakirəmiz olacaq. Və hər ikisini salamlayıram, hər ikisi bizim studiyadadır indi. Mikrofonu zəhmət olsa. Hər vaxtınız xeyir, belə.
Biz də sizi salamlayırıq.
Bayramınızda mübarək.
Bayramlarınızda mübarək.
Aha. Yəni, önəmli hadisə baş verdi ölkədə, belə referendum keçirildi və müxalif qüvvələr referendumu boykot etməyə çağırırdılar və bir sual düşündürdü mənə. Bizim müxbirlərimiz də referendum günü, səs vermə günü müxtəlif məntəqələrdə izləyirdilər, müşahidə edirdilər prosesi və ora dəstə-dəstə hərbçilərin gəlişini görürdülər ki, onlar nizamlı surətdə gəldilər, səs verdilər və getdilər və mənim üçün o zaman belə bir sual yarandı. Görəsən, Azərbaycan ordusunda hərbçilərin boykot hüququ varmı? Emin bəy, sizcə belə bir hüququ varmı Azərbaycan ordusunda hərbçilərin?
Bilirsiniz, hərbçilər qanunvericiliklə, onlar da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi səs vermədə iştirak edirlər və öz sərbəst fikirlərini bildirirlər və ola bilsin ki, onların içərisində kimsə ola bilər ki, səs vermədə iştirak eləməsin, bu müstəsna hüququdur, o hüququ bildirə bilər. Amma böyük əksəriyyət Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti seçkilərdə mən də zabit kimi xidmət etdiyim dövrü xatırlayıram. Əsgərlər böyük əhval-ruhiyyə ilə seçkilərdə öz münasibətlərini bildirirlər. Bu onlar üçün o şərait də yaradılır, maarifləndirmə işi aparılır. Bununla bağlı bilirsiniz ki, hər hərbi hissədə zabitlər olur. O zabitlər maarifləndirmə işləri aparır. Həftənin günləri olur, müəllim günləri və televiziyada debatlar gedən vaxtda hərbi qulluqçuları şərait yaradılır. O debatlara qulaq asırlar, radioda çıxışlara qulaq asırlar, qəzetlərdə materiallar gedir hərbi hissəyə. Hərbi qulluqçular o materialları izləyirlər, oxuyurlar və onlar öz sərbəst fikirlərini bildirirlər.
Yəni, siz orduda olduğunuz zaman, siz əgər seçkiyə getmək istəməsəydiniz, getməyə bilərdiniz.
Təbii.
Aha. Ələkbər bəy, siz orduya vətəndaş nəzarətinin tətbiq olunmasını istəyirsiniz hələ. Hələ ki, belə bir imkanınız yoxdur. Amma hansısa müşahidələriniz olur yəqin ki, ünsiyyətiniz olur hərbçilərlə, hal-hazırda orduda xidmət edənlərlə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, hər şey Emin bəyin dediyi kimidir, yoxsa fərqli bir mənzərələ də rastlaşa biləcəyimiz hərbi hissələr var?
Deməli, müşahidə məsələsinə gəldikdə bizi üçün çox çətin məsələdir. Amma ki, bizə müraciətlər olur. Bizim təşkilatın müraciətlər olur. Və mən Emin bəyin dediyi ilə razı deyiləm tam. Nə üçün? Çünki dəfələrlə qeyd etmişəm ki, bizim ölkədə silahlı qüvvələrin seçkilərdə iştirakı o düzgün deyil. Niyə? Çünki istənilən yəni hansı qurumda xidmət etməyindən asılı olmayır. İstənilən paqon daşıyan hər bir şəxs bunlar tabiçilikdə olan adamlardır. Və yuxarıdan nə əmr verilsə, göstəriş verilsə, onu həyata keçirməyə həyata keçirirlər. Yəni qadir olan adamlardır və seçkilərin bundan əvvəlki keçirilən istənilən formada hansı hara deməli seçkilərin keçirilməyindən asılı seçkilərdə silahlı qüvvələrdə yəni mən öz fikrimdir ki, sifariş əsasında səs vermə keçirilir. Bu nə deməkdir? qabaqçadan bunların hazırlanması, məhz nəyə, kimə səs verilməsi, hansı formada səs verilməsi, bax, bu məsələlər bunların qarşısında hərbiçilən qaldırılır və vay o günə ki, hansısa bir hərbiçi həmin bu deyiləndən qırağa çıxsın. Onlar, deməli, tabiçilikdədirlər deyə onlara təsir etmək, təzyiq etmək, o deməli, rıçaqları ki, var rəhbərliyin və istənilən formada, istənilən səmtdə, deməli, səs verməyə onları istiqamətləndirmək olur.
Öz təcrübəniz necə var mı bu sahədə? Yəni, siz özünüz hərbi xidmətdə olarkən hansısa səs vermə baş veribmə və bu?
Siz düz qeyd etdiniz. Yəni ki, həm mən hərbi xidmətdə olanda, yəni bunu öz üzərimdə hiss etmişdim, görmüşdüm və eyni zamanda indikinin özündə də adlarını çəkmək istəmirəm. Müəyyən hərbiçilər var ki, yəni bu bununla əlaqədar şikayət formasında, məlumat formasında görürsünüz ki, zəng eləyib deyir ki, yəni ümumi vəziyyət orduda səs vermə vaxtı nə cürdür. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu qapalı müəssisələr ki var, hansı ki silahlı qüvvələr də ora daxildir, orada tam sərbəst səs və deməli seçkilərin keçirilməsi və seçicinin hüququnu gözlənilməsi, bu absurddur biraz. İndiki bizim, bax bu dövrdə biraz absurd.
Emin Bey, referendumda, yəni referendum zamanı müəyyən maddələr konkret olaraq, yəni orduya orduya aidiyyatı olan maddələr idi. Bu seçki prezident seçkilərinin və Milli Məclisdə seçkilərin hərbi əməliyyatlarla bağlı təxirə salınması ilə bağlıdır. Mən bilmək istəyərdim ki, yəni siz tanış hərbçilərinizlə bunu müzakirə etmisinizmi? Bununla bağlı hansı rəyləri eşitmisiniz və yəni bu ehtimalın? Çünki bu həm də hansısa seçkilərin təxirə salınması üçün hərbi əməliyyatların başladılması demək ola bilər. Yəni xüsusi belə bir ehtimalda ola bilər. Yəni bundan bağlı hansısa nigaranlıqlar mı olub? Yəni eşitmisinizmi belə bir hallar?
Bilirsiniz, biz həm ehtiyatda olan zabitlərlə, təxris olunmuş hərbiçilərlə, eyni zamanda hərbi qurluqda xidmət edən yaxın dostlarımız olan zabitlərlə bu məsələni müzakirə eləmişik. Bu məsələnin biz müsbət tərəfinə çox böyük əhəmiyyət veririk ona görə ki, birinci Qarabağ savaşı zamanında 91-93-cü illərdə Azərbaycanda çox tez-tez hakimiyyət dəyişikliyi olmuşdu, müharibə gedən vaxtı seçkilər keçirilmişdir və təbii ki, müharibə gedən bir ölkədə və Ermənistan özdə atəşkəsi tez-tez bozur. Keçən ilin avqust ayında Gürcüstan hadisələri bunu sübut etdi ki, bölgədə Ermənistan havadarlarından tez-tez silahlar alır, silahlanır və təəssüflər olsun ki, dünya birliyi də buna göz yumur. Və sabahları Azərbaycanla Ermənistan arasında bu münaqişə yenidən alovlansa, və təbii ki, bu faktı heç kirdə kəsdə imkar etmir və proqnozlaşdıra bilmir. Onda təbii ki, həm seçkilərin dayandırılması tam qanunlu olardı və bu Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına uyğun bir məsələdir. Azərbaycan hərbiçisinin, Azərbaycan vətəndaşının maraqlarına uyğun bir məsələdir. Ölkədə hərbi əməliyyatlar gedirsə, hamının diqqəti ona yönəlməlidir və hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra ölkədə seçkilər keçirilməsi məqsəd uyğun olardır. Və bunun hərbiçilər dəstəkləyir. Yəni, hərbi əməliyyatı başlanan zaman ölkəyə rəhbər edən şəxs, cənab prezident, Ali Baş Komandan, hərbi əməliyyatlar qutarandan sonra onun seçkisi keçirilməsi daha məqsəd uyğun olardır. Bir də parlament seçkilərinin. Bilirsiniz, bizim Qarabağ müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində məğlub olmamızın bir neçə səbəbləri var. O səbəblərdən də biri təəssüflər olsun ki, o zaman Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin tez-tez olması, bir ildə Ələkbər bəy də bunu sübut edər, bir neçə müdafiə nazirinin dəyişilməsi, ölkədə tez-tez dəyişikliklər edilməsi, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması, bu ənənə özü var və bu qanunvericiliyin bu cür nə dəyişilməsi, ana qanunumuzun, konstitusiyamızın bu cür dəyişilməsi sabahları proseslərin bu yöndə getməsinin qarşısını alacaq. Bu da dövlətin milli maraqlarına tam uyğundur. Azərbaycan hərbiçiləri də bu məsələni dəstəkləyirlər. Hərbiçi ümumiyyətlə istəyir, hər bir vətəndaşın istəyir ki, mərbisin də istəyir, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Bunun ən ağır yükü də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzərindədir. Yəni, bu yöndə dövlət də, mətbuat da, ictimaiyyət də, QHT-lər də hamı çalışırıq, amma son sözü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri deyəcək və Azərbaycan əskəri deyəcək.
Ənəkbər bəy, siz necə bu məsələ ilə bağlı rəyinizi bilmək istəyirdik?
Mən öz fikrimi, yəni referendumla əlaqədar deyə bilərəm ki, birinci növbədə mən deyərdim ki, referendum bu siyasi xarakter daşıyırdı. O ki, qaldı ki, Azərbaycanın yəni gələcəkdə hansısa bir hərbi əməliyyatlara başlanılması bir balaca bu müşkül məsələdir. Niyə görə? Artıq Qarabağ məsələsi dünyavi bir məsələyə çevrildiyi üçün üçüncü tərəf, yəni beynəlxalq aləmin bu məsələyə qarışması ehtimalı vardı. Və bu bununla əlaqədar həmin bu üçüncü tərəfin, mən inanmıram ki, hansısa burada bir hərbi əməliyyatların başlanmasına deməli, həm icazə verilsin, həm də ki, şərait yaranmasına imkan yaratsınlar. O ki, qaldı Azərbaycanın yəni müharibə vəziyyətində olmağı, mən deyərdim ki, o məhz müharibə vəziyyətində olmamağı bizim respublikanın, respublikada bu hiss olunur. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan ərazisi, zonası, bu zona məhz müharibə münaqişəsi zonalarından biri sayılır. Hətta xaricilərin burada gəlib deməli işləyən xariciləri məhz o müharibə zonası ilə əlaqədar güzəşli imtiyazları var deyə, hətta maaşlarının iki qat, neçə qat artıq alması da, yəni bu da var ki, məhz müharibə münaqişəsi zonasında işlədikləri üçün. Bizdə bu indi hiss olunmur. Gələcəkdə də ki, əgər proqnoz vermək üçün ki, bu indiki o referendum keçirilməsi, yəni Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşması və yaxud da ki, hansısa hərbi əməliyyatlara hazırlaşması, mən buna o qədər də inanmıram və öncə dediyim kimi həmin bu referendumun keçirilməsi birinci növbədə bu siyasi məsələdir, siyasi xarakter daşıyır.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələ ilə dinləyicilərimizi çarıxdırmayaq. Bu beynəlxalq, bəli, dünyada qəbul edilmiş reallıqlar var. Super dövlətlər var, böyük dövlətlər var, regionda maraqlı dövlətlər var. Amma BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsində də yazılıb. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq hüquqda da, Avropa Şurasında da, ATƏT-in prinsiplərində də bu var. Və Azərbaycan xalqının müstəsna hüququdur ki, öz ərazisini istədiyi vaxtı işğaldan azad etsin. Biz Azərbaycan gəncliyi, vətəndaşlarımızı bu ruhda köhləyək. Yoxsa kimlənsə, hansısa böyük dövlətdən biz icazə alacaq, kiminsə icazəsini gözləyirik, bu fikirlər təbii ki, zamanın yetişməsi, regionda vəziyyətin yetişməsi, Azərbaycan dövləti istəyir, Azərbaycan xalqı bu müharibədən çox az itki ilə çıxaraq öz ərazilərini bərp etsin. Bu ruhda böyüməyək. Biz ordumuzu gücləndiririk, ordumuz üçün müasir texnikanı ona görə aldıq ki, hər zaman o əməliyyatlar başlayanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.
Hər halda Azərbaycan rəhbərliyi.
Mən əmin məlumat demək istəyirəm ki, o üçüncü tərəf dediyim o dünyəvi dövlətlər var. Onlar özləri bu barədə dedi ki, yəni müharibənin başlamasına biz icazə verməyəcək, imkan verməyəcək. Yəni mən o baxımdan bunu deyim.
Hər halda Azərbaycan hökumətinin özü də sülh yolu ilə həll olunmasını istədiyini deyir. Amma ki, Venesiya komissiyası, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası var və o bizim referenduma çıxarılan dəyişiklikləri haqqında rəy verib. Və o rəydə bildirilir ki, bu konstitusiya dəyişikliklərindən biri hərbi əməliyyatlar məsələsi çox mücərrəd anlayışdır və hərbi əməliyyatlar anlayışı ilə müharibə şəraiti anlayışı arasında bir fərq var və o hərbi əməliyyatların nədən ibarət olduğu, nəyin hərbi əməliyyatlar kimi qəbul edildiyi, onların nə qədər sürəcəyi və bəlli deyil və bu edilən dəyişiklik də onu bəlli etmir. Yəni onların əsas iradı bundan bağlı idi. Amma bir qədər sonra bundan bağlı rəyinizi eşidərik. Hələ ki dinləyicimiz var xəttə, Zülfüqar bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağınızı da salamlayıram, bayramınızı da təbrik edirəm. Mənim sizin bu referendumun orduya, ordunun da referenduma təsirindən mövzunuz. Mənim fikrim belədir ki, mənim fikrimlərim daha doğrusu olan reallıq mən kimin deyil də hərbi xidmətdə olduğum vaxtı heç bir, yəni sizinlə qonağı dedi ki, orada təbliğat təşkilatı vaxtı hərbi qulluqçulara o aparılır. Qətiyyən, yəni ki, mən hərbi hissənin nömrəsini yox, adını da deyə bilərim ki, hansı hərbi hissədə olmuşam. Qətiyyən aparılmayıb, mən 2000-ci ildə olmuşam, onda referendum yox, parlament seçkiləri idi. O içərdəki o səs vermək o kabinəsində bir nəfər durur, başının üstündə bir bura işarə eləməlisən. Bu beləntin nədir? Yəni, bir də ki, elə abicə belə götürək də, yəni elə deyək o görünən dağa deyir, nə bələtdir? Hansı hərbi hissənin içərisində girirsən, orada Heydər Əliyevin şəkirini atıblar. Bu, o deməkdir ki, yəni, bu bir tərəfli təbliğat edir, başqa heç bir təbliğat yoxdur.
Aha.
Yəni, bu açıq görüntüsüdür, yəni içəridə olan vəziyyətdə ki, budur. Heç bir informasiya, nə hərbi qulluqçular, o dedi, gör, müəllim var orada, mən də bilirəm, zamparistlər gör, dərs keçmə, dünyada baş verən o hadisələri hərbi qulluqçulara çatdırmalıdır, bunu eləmirlər. Heç onu da çatdırmırlar, hərbi qulluqçular belə deyək ki, yəni ki, afisərləri deyə bilmərəm, amma bu... müddətdə saldatlı deyək belə əsgərləri tamam manqıslaşdırırlar va belə.
Namizədlərlə şərait yaratdılar sizə görüşməyə.
Namizədlərlə görüşünüz oldu mu heç? Və yaxud onların vəkilləri ilə?
Görüşdə yox, elə sadəcə bir dənə bu idi ki, buranı xəttləyəcəksiniz ki, işim budur. Gətirib düzdülər, oradan keçirdilər. Buranı xəttləyəcəksiniz, hamı bir nəfər kimi yox. Başqa heç bir şey. 2000-ci ildə olub. Yəni ondan bəri daha da vəziyyət çətinləşib, yaxşıya doğru heç nə getmir.
Aha. Təşəkkür edirəm
ki, mən istədim ki,
bir şikayətim var idi.
Buyurun.
Yəni bu günlərdə bəlkə mövzuya aid deyil, qısaca bunu da deyim. Alın.
Buyurun, buyurun, eşidirik.
Mən aynı 21-i bu hər bir hissənin birinə getmişdim. İndi onu sizin özünüzə çatdırıram. Burada deməyəcəm ki, yəni mənim qohumum orada qulluqdadır, ola bilər ki, onu incidərlər onun üçün. Görüş üçün. Bayram günü görüş vermədilər. Saat 12-ə kimi mən gözlədim, soyuq seçmək yox, azərdə bir 50 nəfərlərə kimi valideyn də var idi. Hər bir sən qabanda 12-ə kimi görüş vermədilər. Mən məcbur oldum, üzə qayıdıb gəlməyə. Bayram günü 6-cı gündə görüş yoxdur. Əgər bu görüş vermirsinizsə, deyin ki, görüş aydındır. Vermirik.
Aydındır, bu məsələyə də aydınlıq gətirərlər. Görək belə hallarda tez-tez mi olur? Ordu sıralarında qulluq edənlərin belə şikayətləri də olurmu? Həmin bəy, buyurun, siz yəqin cavab vermək istəyərsiniz.
Bilirsiniz, o parlament seçkilərində namizəd olan hər bir namizəd, əgər həmin ərazidə onun dairəsində, namizəd olduğu dairədə hərbi hissə varsa, o hərbi hissədə şərait yaradılır. Həmin namizədlər əskərlərlə, hərbi qulluqçularla görüşür, öz fikirlərini çatdırırlar. Yəni, bunu istənilən hərbi xidmətdə xidmət etmiş zabit, gizir və ya əskər təsdiqləyə bilər. Ola bilər hansısa kiçik zabitlərdən, çavuşlardan və yaxud əskər yoldaşlarından olsun ki, böyründəyinə, yaxındığına tövsiyələr versin, məsləhətlər versin. Bu, istisna edəlmir. Amma bunu kütləvi halda, qardaş dediyi kimi, hansısa, o hərbi qulluqçuların böyük bir hissəsi siz dediyiniz kimi gətirilir, səs verilir. Yəni, hamının, mülkülərin səs verdiyi yerdə səs verilir.
Yəni, bu səs vermədə olan yeniliyidir. Çünki adətən onların, yəni, adətən beynəlxalq müşahidə missiyaları ondan bağlı tənqid edirdilər ki,
ondan öncəki seçkilərdə
hərbçilər daha çox qapalı məkanlarda səs verirlər.
Ancaq
2000-ci il seçkilərində bundan bağlı beynəlxalq müşahidəçilər xüsusi rəy vermişdilər.
Döyüş bölgəsində xidmət edən hərbi qulluqçulardan başqa bütün bölgələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular digər vətəndaşlar kimi gətirilir seçki məntəqələrini, orada seçki məntəqələrində səs verib gedirlər. Yəni, orada qutunun yanında və yaxud da o səs vermə kabinəsinin içərisində kimisə, hansısa zabitin durması mümkünsüz bir şeydir. Zabit onların üzərində gətirər seçki və sonra da səs verəndən sonra həmin şəxslər götürüb gedə bilər. Onların da adı həmin dairədə, həmin məntəqəsində adlı siyahıda olur.
Yəni bunu mən hətta xatırlayıram 29 saylı səbali seçki dairəsindən konkret olaraq bu şikayət gəlmişdi. Bütün protokolları təqdim eləmişdilər və səhv eləmirəmsə işə hələ də məhkəmə icraatındadır. Orada həbsxana və ordu hissəsində verilən səslər seçkinin nəticəsini dəyişmişdi. Bundan bağlı belə bir şikayətlər olmuşdu.
Bayram günü dedi, kardeşim, ona da mən fikir bildirmək istəyirəm. Hər hərbi hissədə həftənin müəyyən günü var ki, həmin günü sərbəst valideynlə görüşə bilər əskərlərlə. Ola bilər bayram günü olduğundan hərbi hissədə bayram tədbiri keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hər il bayram günləri hərbi hissənin özündə bayram süfrəsi açılır, müəyyən təşkilatlar, nazirliklər, millət vəkilləri, hərbiçilərin qonağı olur, tədbirlər keçirilir. Onu da qabaqçadan əsgərlərə elan edirlər ki, bugün görüş bir balaca məhdudlaşdırılacaq, hərbiçilərin özündə bayram tədbiri keçirilirlər.
İndi hər halda olsaydı, indi o qardaşımız deyərdi onu. Yəqin orada nəsə başqa məsələdir ki, o məcbur olub şikayət eləsin.
Bayram günü ola bilsin ki, yaxşı məsələ olub. Biz bayram günü də bunun mənfi məsələ olması istiqamətində yozmasını düzgün hesab etmirəm.
Ümumiyyətlə, bayram günlərində görüş haqqının pozulması ilə bağlı qaydalar necədir? Bu necə olmalıdır və hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər? Bu barədə bəlkə məlumat verərsiniz ki, dinləyicilərimiz gələn dəfə bu haqlarını tələb edə bilsinlər.
Bilirsiniz, indi yəqin o, indi yaxşı olar ki, Əmin bəy desin o barədə. Çünki
qaydalar barədə
indi o vəziyyətlə.
Bayram günləri vaxtı, bayram müddət qabağı, ümumiyyətlə, hərbi qulluqçuların fərqlənən hissəsinə nümunəvi əskərlərə məzuniyyətlər verilir. Şərait yaradılır bayram günü hərbi hissəsində.
Yəni bu qaydalara görə
tədbirlər keçirilir. Bəli, hamısı nizamnamə çərçivəsində olur. Nizamnamə qaydasında olur. Hər hərbi hissənin özündə indi hərbi hissələrə baxır, qabaqçadan məlumat verir. 6-cı bazar günü, adətən bazar günləri, valideynlərin istirahət günü olduğundan əskərlərlə, övladlarla görüşə bilər. Yəni, müstəsna bir həmin hərbi hissədə müstəsna bir hadisə yoxdursa, sərbəst gedib övladlarla görüşə bilərlər. Hətta onların yemək yedikləri yerinə, yatdıqları yerinə, şəraitlə də maraqlana bilər.
Bunu istənilən valideyn bazar günü və yaxud da ki, bayram günü edə bilər.
Bəli, gedə bilər, sərbəst görüşə bilər.
Eləyə bilirlərmi bunu?
İndi mən nəyə görə dedim ki, Əmin bəy desin? Çünki Əmin bəy ordu rəhbərliyinə yaxın olan bir təşkilatın sədridir, yəni ordunun dostları. Və onun dedikləri...
Siz dostu deyilsiniz mi ordunun?
İndi elə sayılır da, elə sayılır ki,
yox, o yaxın ordunun dostudur.
Mən demək istədim ki, qoy Əmin bəy desin, Əmin bəy çox düzgün dedi ki, yəni bu nə cür olmalıdır. Amma demək istərdim ki, bəlkə Əmin bəyin özünün də bəlkə xəbəri yoxdur və ordu rəhbərliyinə çatdırsın ki, bu heç də belə deyilən kimi həyata keçirilmir, xərcli mərcliyə gətirilib çıxarılır orada, müəyyən maraqlar güdülür. Bax, bu formada o həyata keçirilir və Azərbaycan vətəndaşında, ictimaiyyətində hansı ki narazılığa gətirib çıxarılır və bu sahədə yaxşı olardı ki, müəyyən addımlar atıb işlər görmək lazımdır ki, o xərcli mərcliyə gətirən amilləri qarşı mübarizə aparmaqla vəziyyəti yaxşılaşdırsınlar.
Aha. Bu yaxınlarda bir məhkəmə prosesi oldu və o məhkəmə prosesi YouTube-a qoyulmuş bir videoya görə idi. Bu orduda Dedavşina halları, yəni orduda nizamnamədən kənar münasibətləri haqqında idi. Siz izlədiniz yəqin ki bu məhkəmə prosesini. Orada hərbi hospitalda baş verənlərlə bağlı idi. Məsələ, bir nəfər göstəriş verirdi və başqa bir hərbçi daha zəif hərbçiləri vururdu. Bu görüntü bundan ibarət idi və məsələ belə qurulmuşdu ki, bu kim sona qədər ayaqda qalarsa, səhv eləmirəmsə, o boş qalan bir çarpayı ona çatacaq. Yəni, bu məhkəmə prosesi nəyi dəyişdi ordunun həyatında və bu məlumatın yayılması? Əmin bəy, sizcə bu nəyisə dəyişdi mi?
Bilirsiniz, bu Sovet ordusundan qalmış çox pis ənənədir bu. Yəni, Sovet ordusunda Ələkbər bəy də təsdiqləyir və yaşlı zabitlərin hər biri təsdiqləyir ki, Sovet ordusu demək olar ki, bunun üzərində qurulmuşdur. Evet. Gedənlərlə əvvəl xidmət eləyənin, bir ildən artıq xidmət eləyənlərlə gənc əsgərlər arasında çox pis bir problem yaranmışdı. Bəzən belə deyirlər ki, güya Sovet İttifaqının rəhbərliyi bunun şuuru sürətdə edirdi ki, bir millətlərin bir-biri ilə münaqişəsinin qarşısı almaq üçün yaşlı əsgərlərlə gənc əsgərlər arasında belə bir problemin yaradılmasına göz yumulurdu. Ki, komandiri daha yaxşı idarə eləsin. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bu deyildiyi kimi kütləvi halda deyildir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bilirsiniz ki, xidməti il yarımdır və ali təhsillər üçün isə bir ildir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri daimi ictimaiyyətdə nəzarət edir ki, bu məsələ demək olar ki, olmaz. Amma bir şeydə biz nəzərdə almalıyıq ki, insan olan yerdə daimi münaqişə, daimi məsələnin hüquqdan kənar, nizamnamədən kənar yolla həll edilməsinə maraqlı olur. Xüsusən də onların gənc olmasının, 18 yaşlı olmalarının, 18-19-20 yaş arasında xidmət eləyir də onlar. Yəni, o kişi kollektivindən ibarət olmasının hamısının təbii ki, belə söz söhbətlər olur. Və neynəsən də bu, dünyanın ən ideal orduları hesab edilən Amerika, Avropa orduları olsun, NATO ordusu olsun, bu söz söhbət olacaq. Bu mümkünsüz bir şeydir. Bunun bütünlükdə qarşısını almaq. İki əsgər arasında, çavuşla əsgər arasında bütünlükdə münasibətin sivil olmasını, ideal olmasını iddia eləməsi mümkünsüz bir şeydir.
Yəni, onda belə çıxır ki, orduda qadınlar olsa və münasibətlər daha yaxşı var.
Gəlin bu cür götürək də, hansı bir redaksiya olsun, təşkilat olsun, qurum olsun, ailə olsun ki, orada söz söhbət olmasın. Bunu təbii ki, minimuma yendirmək lazımdır, çalışmaq lazımdır aradan götürülsün. Bu istiqamətdə təbliğat işləri aparılır, xüsusi zabitlər var ki, bunların üzərinə böyük iş düşür, komandirlərin üzərinə iş düşür. O çavuşların bir çoxu artıq bəzi hərbi hissələrdən hazırlanaraq gedir, çavuşluq məktəbi var artıq Azərbaycanın özündə, gizirlik məktəbi var, zabitlərlə ali hərbi məktəbdə, ondan sonra hərbi akademiyada, təlim tədris müəssisələrində çox geniş marifləndirici iş aparılır. Tez-tez hərbi hissələrdə görüşlər keçirilir bununla bağlı ki, bunun qarşısı alınsın, minimuma yendirilsin. Və şükürlər olsun ki, Azərbaycanda da bu minimumdur. Və bununla da bağlı çox sərtləşdirilmiş bir cəza mexanizm var. Cinayət hüququnda bu çox cəza sərtləşdirilib. Hətta o şikayət edir Ələkbər müəllimcinin təşkilatları ki, bir şapalağa görə 3 il, 5 il zabiti iş vermək olmaz və yaxud da kursanta iş vermək olmaz.
Siz belə düşünürsünüz?
Yox, mən elə düşünürüm.
Bunu məhdudlaşdırmaq lazımdır. Bir çox hərbi yönümlü və insan haqları ilə bağlı qeydlər o maddələrin azaldılmasını, o işin azaldılmasını nəzərdə tutur. Hər siz araşdırsanız nə qədər hər prokuraturada, hərbi məhkəmədə bununla bağlı işlər olunur və nə qədər şəxslər cəzalandırılır. Amma xeyli sevindirici haldır ki, bu məsələ az haldadır. Yəni, dünyada götürəndə, təhlil eləyəndə Azərbaycanda fərariliklə bu hal sevindiricidir ki, minimum haldadır.
Ümumiyyətlə, bu faktın özünü necə qiymətləndirdiniz ki, bu hal telefonla çəkilmişdi və yayılmışdı, ictimaiyyətə açıqlanmışdı. Bunun ictimaiyyətə açıqlanması faktını siz necə qiymətləndirdiniz?
Bunun bəzi qüvvələr şuurlu sürətdə etmişdilər və əsgərlər düşünmüşdülər ki, sonra gənc olduqlarına, öz yaxınlarına, dostlarına, gənclik şuurlarına rəyə gəlmə bir şeydir ki, mən bu cür xidmət eləmişəm, dırnaq arası özlərini qəhrəman kimi göstərmək istəyiblər. Bundan rəyə gəlib, bəzi mətbuat orqanlarını isə, kütlə informasiya vasitələri isə bundan istifadə edərək Azərbaycan ordusunda, silahlı qüvvələrdə nizam intizamın aşağı olmasını təbliğ etməyi rəyə sürmüşlər. Ola bilsin onların içərisində mən tərəfdariyəm, elə jurnalistlərimiz var bizim, vətənpərvərdilər, belə halların olmasının əleyhinədilər, biz də əleyhinəyik, buna qarşı hamımız mübarizə aparmalıyıq. Amma bir neçə faktı bütünlükdə ömrünü vətənin müdafiəsinə xidmət etmiş insanlara, zabitlərə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə yaymaq, qara yaxmaq doğru olmazdır.
Aha.
Və bu cür faktlarla da mübarizə aparılmalıdır.
Aydındır. Siz necə düşünürsünüz?
Mən başqa cür fikirləşirəm. Birincisi, Emin bəy yəqin ona istinad edir ki, işıq üzü görən, yəni belə faktlar cüzü olduğu üçün cüzü sayır, heç də elə deyil. Demək olar ki, bütün hərbi hissələrdə dedavşinə məsələsi var və bununla əlaqədar sadəcə olaraq şəxsi heyətin bunun əlaqədar şikayət etməyə imkanı və şəraiti olmadığından bu görürsünüz ki, qapalı qalır, örtbaslar olunur üstü. Və məhz həmin o dedavşinə birinci növbədə birisi təhqir olunmağa gətirir, çıxarır və biz araşdırma apardıqda ki, yəni o intiharların çoxsu, ondan sonra hərbi hissələrin öz başına tərk etmək, icazəsiz tərk etmək, etmək, ondan sonra hətta Ermənistan tərəfə keçən bizim əskərlərin izahları hamısı gətirilib çıxarır ki, təhqir olma məhz və o təhqir olma o Dedovşinanın yəni əsasında baş vermiş. Bu da istənilən halda hərbi hissələrdə yəni çoxluq təşkil edir və təəssüflər olsun ki, məhz buna qarşı məhz bu hallar ictimaiyyətə çıxdıqdan sonra hansısa bir işıq üzü gördükdən sonra buna reaksiya olur. Görürsünüz ki, hansısa bir deməli dövlət orqanları tərəfindən ölçülər götürür və son o hadisə ilə əlaqədar sizin qeyd etdiyiniz hansı ki məhkəmə prosesi sözsüz ki o hansısa bir müsbət rolunu oynayacaq, amma ki ümumiyyətlə bunun qarşısını almaqda, amma mən deyərdim ki bir elə bir halla bu yəni deyək ki bunun qarşısı alınacaq, bu çox bir zəif bir məsələdir. Yəni qlobal bir iş görülməlidir ki bunun qarşısı alınsın.
Mən ismarışlarımızı oxumaq istəyirəm. Vüsal yazır. Mən 2007-ci ildə əsgər olmuşam Axtafada. Orada çox vaxt məzuniyyətə pulla buraxırdılar. Məzuniyyət vaxtı çatan əsgəri gecikdirirdilər. Bunu Vüsal yazır. Yaşar yazır Zərdabdan. Belə düşünmək olar ki fəaliyyətdə olan prezident seçkiyə 15 gün qalmış seçilə bilməyəcəyini hiss edir və hərbi əməliyyatların başlaması barədə də əmr verir və beləliklə seçki təxirə salınır. Sizin münasibətiniz. Bunu da Yaşar soruşur Zərdabdan. Əlifər bəy, sizdən başlayaq.
Yəni siz bizim ölkədə yəni çox şey baş verə bilər. Yəni, o proqnoz kimi deyək ki, məhz belə olacaq və ya başqa, bəlkə də elə bir hadisə baş verəcək ki, ümumiyyətlə gözlənilməz heç kimin ağlına gəlməyən bir hadisə. Sözsüz ki, bu da həmin bu bir versiyalardan biridir ki, yəni bu baş verə bilər. İndi hal-hazırda mənim fikrimcə, yəni ölkədə çox şey baş verə bilər. O cümlədən də o qardaşımızın...
Hər halda siz necə düşünürsünüz? Yəni, su istifadəyə yol açan maddədirmi bu dəyişiklik?
Ümumiyyətlə, mən öncə dedim ki, bəs bu referendum məsələsi bu siyasi xarakter daşıyır. Yəni, siyasi xarakter izah edilsə, əlbəttə ki, birinci növbədə yəni, hakimiyyətin kimin əlində olmağı və daimi olacaqmı? Yəni, bax, bu məsələlər ortaya çıxır ki, deyir o, ayının deyir, min oyunu olur bir armudun başında olan kimi. İndi, bax, belə hadisələr bu saat indi, baş verməsi... Mənə elə gəlir ki, məsələ həmin məsələ uyğun bir vəziyyətdir.
Əmin bəy, sizin var mı cavabınız Yaşar bəy?
Hesab edirəm ki, doğru fikir deyildir və hal-hazırda Ali Baş Komandanın, Cənab Prezidentin buna heç bir ehtiyacı yoxdur. Ölkədə aparılan sorğular, görülən işlər, yəni insanlar konkret işə qiymət verir. Və Azərbaycanda da həm iqtisadi, həm siyasi, həm ordu quruculuğu, həm təhsil, həm səhiyyə sarı o qədər işlər görülüb ki, bunu 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bu suala cavab verməyin özü mümkün deyil.
Vaxtımızda...
Konkret olaraq onu demək istəyirəm ki, Ali Baş Komandanın Cənab Prezidenti buna ehtiyacı yoxdur. Xalq əgər tələb edəcəksə, o yenidən üçüncü dəfə öz namizədini verəcəkdir. Mən Ələkbər bəyən bir fikir nədir o Dedovşinayla bağlı mövzuyə qayıdaq. Cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz, heç bir vəzdə haqq vermir ki, hətta bir əskəri nə qədər incitsən belə, o haqqı düşmən tərəfdə, qarşı tərəfə keçməklə görür. Buna heç biz o cür əsrlərə haqq qazandırmamalıyıq və onun heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Yəni, o gəlib zəhmət çəksin, qaçır evlərinə qaçsın, heylə bir fax var, hərbi bırakır. Ruğa gəlib müraciət eləsin, dövlətin xüsusi xidmət orqanlarına müraciət eləsin, ölkənin rəhbərliyinə müraciət eləsin, qaçsın gəlsin Azadlıq Radiosuna.
Əmin bəy, o şərait eləsin, yoxdur.
Mətbuata müraciət eləsin.
O imkanlar yaradılmır şəxsiyyətə.
Qarşı tərəfə keçə bilir, oradan gəlib hər bir Bakıdan
o
hər bir
evə gəlsə, sabah gəlib onu tutub həbs edib aparacaqlar.
Düşmən tərəfdə ona ideyanlı şərait.
Görün indi vəziyyət nə dərəcəyə gəlib çatıb ki, nə dərəcəyə gəlib çatıb. O hətta ona üstünlük verir, nəinki orada qalmalı.
Yox, biz buna haqq qazandırmalı.
Onu yaradanlara qarşı, bax, o cəzalandırma, onlar cəzalandırmalıdır birinci növbədə
təbii,
və mübarizə aparmalı.
Təbii, o farklı törədən şəxslər cəzalanmalıdır və zaman-zaman da cəzasını alırlar və bütün şəxsiyyətə çatdırırlar. Bu, başqa mövzunun söhbətidir.
Və bu barədə biz gələn dəfə burada studiyada söhbət eləyərik. İndi isə növbəti qonağımız gələcək studiyaya, Natiq Cəfərli bizim bizimlə Avropa Birliyinin Nabukko tərəddüdləri barədə danışacaq. Bir neçə saniyədən sonra. Hələlik isə mən Ələkbər bəyə və Emin bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bayramınız da mübarək.
Sağ olun. Sizin də
şəxsiyyətin bayramı təbrik edirik. Azərbaycan xalqının bayramı təbrik edirik. Çox sağ olun.
Əziz dinləyici,
işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, yenidən mən Xədicə İsmailova studiyada sizinləyəm. İşdən sonra proqramında qonağım Natiq Cəfərli, İqtisadçı Blogerlər Birliyinin sədri. Rəhbəri studiyamızdadır. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Natiq bəy, bayram günlərindən əvvəl belə maraqlı müzakirələr getdi Avropa Birliyinin deməli komissiyalarında və Avropa Komissiyasında maraqlı müzakirələr getdi və orada əvvəl Nabukko layihəsinin ümumiyyətlə cənubi enerji layihələrinin içərisinə saldılar. Yəni ayrıca bir layihə kimi onu təsdiqləmədilər və sonra yenidən müzakirə eləyib oradan çıxartdılar yenidən ayrıca bir layihə kimi. Bu nə deməkdir? Avropa Birliyində biz indiyə kimi belə bir təəssürat var idi ki, Avropa Birliyi bu Nabukko qaz kəmərinin reallaşmasını istəyir. Bununla bağlı burada diplomatik səylər göstərir bu regionda və Rusiya ilə müəyyən diplomatik səylər və hətta diplomatik belə toqquşmalar var. Azərbaycan rəhbərliyini nəyəsə razı salmaq istəyirlər, hələ ki alınmır. İranla danışıqlar gedir, o da hələ bəlli deyil nəticəsi. Türkmənistan, Qazaxstan, yəni Xəzərin o tayındakı ölkələrlə danışıqlar gedir. Amma sənimə elə Brüsseldə də, Avropa Komissiyasının özündə də bundan bağlı ciddi tərəddüdlər var imiş. Bəs vəziyyət nə yerdədir? Yəni bu bir qədər çaşqınlıq yaratmır mı bu vəziyyət?
Bəli, doğrudan da vəziyyət bir balaca qəlizləşdirmişdi son dövrlərdə gələn bəyanatlarla və alınan qərarlarla. Amma bir şey nəzər almaq lazımdır ki, Avropa Birliyi dərk etdi ki, birinci növbədə Nabukko qaz kəməri üçün qaz mənbəyi tapılmasa və o dəqiqləşməsə, bir masa üzərində, kağız üzərində müəyyən bir razılaşma olmasa, bu layihə haqqında danışmaq və bu layihəyə maliyyə yardımı ayırmaq indiki böhran şəraitində bir ağılsızlıq kimi qəbul olunurdu və buna görə də Avropa Birliyi qazın mənbələrinin tapılması əsasında çox böyük çabalar göstərdi, danışıqlara getdi. Azərbaycanla müəyyən danışıqlar gedirdi, Azərbaycan hər desə də müəyyən konkret addım atmaq və yaxud da maliyyələşdirmədə iştirak etməyə yox dedi. Rusiya ilə danışıqlar getdi. Rusiya konkret olaraq bu layihədən, iştirakdan imtina elədi. Qazprom'un pres rilizi yayıldı ki, Rusiya heç cürə bu layihədən maraqlı deyil. Və Avropa Birliyi başa düşdü ki, Rusiyanın diktəsi ilə oturub duran Türkmenistan'da da, yəni Rusiyanın daha çox təhsil imkanları olan Türkmenistan da, Qazaxıstan da bu yol gedəcək və Rusiya ilə Rusiyanın əleyhinə olduğu bir projədə iştirak etmək bunlar üçün böyük bir problemlər yaradacaq. Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan hökuməti də belə başa düşdü ki, hələlik bu Nabukko kağız üzərində qalan bir layihədir. Hələlik bunun reallaşması biraz uzaq perspektivlidir. Ona görə də sözdə dəstəkləsələr də real işdə, real bir şey nəzər almaq lazımdır ki, Nabukko Azərbaycanı həm bir payçı dövlət kimi görmək istəyirdi və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə payçı dövlət kimi iştirak etməyi təklif etmişdi. Azərbaycan Neft Şirkəti, Dövlət Neft Şirkəti bundan imtina elədi. Yəni, Azərbaycan bu projeyə pul xərcləmək istəmir. İstəmir və bu projədə iştirak etmək istəmir. Amma ən maraqlı, mənim üçün şəxsən, mənim üçün ən maraqlı məlumat o oldu ki, İran artıq genel olaraq bu proyektdə iştirak etməyə öz razılığını verib. Və Türkiyə tərəfindən, Türkiyənin həm Enerji Bakanlığı, həm də Xarici İşlər Bakanlığı tərəfindən 3 gün bundan öncə İrana çox maraqlı və cəlbedici təkliflər paketi hazırlanıb göndərilib və çox maraqlıdır ki, elə bu ərəfədə də Obama ilk dəfə olaraq İran xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək ilə bir video müraciət ünvanladı İran xalqına, ümumiyyətlə İran dövlətinə bir əl uzatdı ki, gəlin birgə bir fəaliyyət göstərək. Bunun, bu əl uzatmanın əsas önəmi düzdür ki, atom enerji məsələləri ilə bağlı olsa da, bir boyutu da qaz məsələsi, enerji daşıyıcıları məsələsidir ki, İran müəyyən Avropanın və Amerikanın qoyduğu müəyyən şərtlər daxilində Nabukka layihəsində, ümumiyyətlə Avropanın enerji daşıyıcılarının təminatında Rusiyadan asılılığının azaldılması tərəfində, yönündə Avropa və Qərb dövlətlərinə kömək olsun. İndi İrandan nə cavab gələcək və İran hansı şərtlərlə razılaşacaq, hansı şərtlərlə razılaşmayacaq? Bu, mən güman eləyirəm ki, Obamanın Ankara səfərinə qədər bu məsələlər həll olunmalıdır. Ayın 4-də Ankarada olacaq.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində www.azadlıqradiosu.az səhifəsində Nabukko Avropa İttifaqının prioritet layihələri siyahısına qaytarılıb. Bu xəbər yerləşdirilib və ora ismarışlar gəlir. Bir nəfər Rasim yazır bizə nə? O belə çox qısa bir şərh verib. Natiq bəy, bəlkə kömək eləyəsiniz, yəni Rasim bəy kimi dinləyicilərə ki, yəqin onların bunu anlamaqda çətinliyi var ki, bundan bizə nə?
Ümumiyyətlə, belə dərindən fikirləşəndə Azərbaycanın heç bir layihədə iştirakına ehtiyacı yoxdur. Amma Azərbaycan özünün Bakı-Ərzurum qaz kəməri layihəsi artıq işləyir, yəni o boru xətti artıq işləyir və Azərbaycanın, düzdür, bizim hökumət yetkililəri çox böyük rəqəmlər söylüyorlar, amma real rəqəmlərdə Azərbaycanın öz daxili tələbatını ödədikdən sonra xaricə ən yaxşı halda, ən optimal halda 10 milyard kubmetr ildə qaz ixrac etmək gücü olacaq Azərbaycanın yaxın illərdə, yaxın 2-3 ildə. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan çox asanlıqla özünün artıq qalan qazını Bakı-Ərzurum qaz kəməri vasitəsilə Avropa bazarlarına çatdıra bilər. Bunu da demək yerinə düşər ki, həmin qaz kəmərinin gücü 16 milyard kubmetrdir ildə ötürmə qabiliyyəti. Yəni, Azərbaycanın genel olaraq Nabukkaya ehtiyacı yoxdur. Amma bu siyasi bir məsələ olduğuna görə və Nabukka birbaşa Rusiyanın Avropada qaz qiymətlərinin diktəsinə müəyyən dərəcədə qarşısını almaq kimi düşünüldüyünü nəzərə alaraq və Azərbaycanın bu projədə tutduğu mövqə çox önəmli ola biləcək. Çünki həm tranzit ölkə kimi, həm qaz təhsisatçısı bir ölkəsi kimi Azərbaycanın tutduğu mövqə çox maraqlı olacaq. Və Azərbaycan, əgər Nabukka çox maraqlı bir məsələ olur ki, əgər Nabukka doğrudan da reallaşmaya doğru geçsə və İrandan çox maraqlı cavablar gəlsə, mənə çox maraqlıdır ki, Azərbaycan hökuməti neyinəyəcək? Bugünəcən Azərbaycan hökuməti doğrudan da, onlar da informasiyanı hər yerdən alırlar və görürdülər ki, Avropada da, Qərbdə də bu layihə o qədər də önəmli, yəni reallaşmasına ümid azdır. Və hər yerdə bəyanat verirdilər ki, Azərbaycan hazırdır, qazını da sata bilər, Azərbaycan müəyyən əməkdaşlığa da, hər tərəflə əməkdaşlığa da hazırdır və bunu da deyərək, dedikdə bilirdilər ki, Nabukkanın yaxın vaxtlarda reallaşması çox böyük sual altındadır. Amma İran razılıq versə və İran qazı Nabukka Qərblə, Amerika ilə İran arasında razılığa gəlinsə və Türkiyə üzərindən Nabukka layihəsinə İran qazı verilsə, bu deməkdir ki, Nabukka layihəsi artıq reallaşır. Bax, bu reallaşma nöqtəsinə gələndə...
Amma yəqin ki, Rasim bəy bu şərhi qoyanda nəzərdə tutmurdu ki, Azərbaycana nə? O yəqin nəzərdə tuturdu ki, konkret olaraq ona nə?
O çox maraqlı sualdır. Ona qalsa, Azərbaycanın qazdan önəmli neft ehtiyatları var, nefti satır və Azərbaycandan bugünəcən Rasim bəyə neftdən nədirsə, qazdan da olacaq. Bu, indiki iqtisadi və siyasi sistemdə.
Görəsən nədir?
Əgər düşübsə neftdən, qazdan da düşəcək. Düşməyibsə deməli düşməyəcək.
Bəli. Amma ki, yəni hər halda Avropa Birliyi Azərbaycana öz neftini və qazını ixrac etmək üçün bazar lazımdır.
Bəli.
Yəni bu vəsaitlərin, ondan alınan vəsaitlərin necə sonra paylaşdırılması, bölüşdürülməsi bu bir başqa məsələdir. Amma hər halda bir bazar lazımdır və Rusiya müraciət edib dəfələrlə Azərbaycana ki, onlar Azərbaycanın bütün qazını almaq istəyirlər. Hələ də bu cevap verilmiyor, değil mi?
Xeyr, hələ bir müqavilə yoxdur. Bundan əlavə, hətta Rusiya daha irəli gedərək, daha bir təklif irəli sürüb Azərbaycana ki, İranın şimal rayonlarının, yəni bizlə sərhəd olan rayonlarlı qazla təmin olunması haqqında Rusiya ilə İran dövləti arasında müəyyən razılığa gəlinib və Azərbaycandan bir tranzit ölkəsi kimi istifadə etmək istəyirlər və Azərbaycana müraciət olunub. Amma burada bir önəmli məsələ var. Mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın əsas amacı İrana qazla təmin etmək deyil. Mənə elə gəlir ki, burada məsələ Ermənistan məsələsidir. Rusiyanın Gürcüstandan, biz bildiyimiz kimi Ermənistanın qazla təminatı Gürcüstan üzərindən həyata keçirilir və Gürcüstanla Rusiyanın arasında olan münasibətləri də hamı bəllidir ki, nə yerdədir. Və mənə elə gəlir ki, Rusiya ilə İran arasında gedən danışıqların əsas məğzi odur ki, İran şimal isə Azərbaycanla sərhəd rayonlarına Rusiya doğrudan da qaz ötürür. Bunun əvəzində Ermənistan İran tərəfindən artıq qazla təmin olunur. Çox az cüzi miqdarda da olsa təmin olunur. O miqdar artırılır və Rusiya getdik gələcəkdə Gürcüstan üzərindən deyil Ermənistanın təminatını İran vasitəsilə. Yəni Azərbaycan birbaşa olmasa da dolayısı yolla belə çıxır ki, Ermənistanın qazla təmin olunmasında müəyyən bir rol oynaya bilər. Yəni, mənə elə gəlir ki, Rusiyanın qurduğu oyun bundan ibarətdir və halbuki bu barədə çox təəssüflər olsun ki, çox az danışılır, amma Rusiya bu barədə böyük təkliflər paketi ilə çıxış eləyib, verib Azərbaycana. Azərbaycan da danışıqlara gedir və bu yaxınlarda yəqin ki, bu barədə müəyyən qərar qəbul olunacaq.
Amma digər tərəfdən, Natiq bəy, avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlər xüsusilə gərgin olan bir dövrdə bu, yəni bu təchizat dayandırılmadı və orada fasilələr olmadı. Yəni nədən Rusiya belə əgər xəritəyə baxsaq olduqca belə bir dirsək şəklində bir
başqa yolu yoxdur. Gürcüstandan Gürcüstan əgər çıxsaq, Rusiyanın Ermənistanın təchizə olunmasından başqa yolu yoxdur. İran təchiz eləməlidir. İranın da pulla alınmaqdansa, Rus Gazprom belə fikirləşir, pulla alınmaqdansa qaz mübadiləsi. Azərbaycan İranla da bu əməkdaşlığı eləyir. Azərbaycan İran Naxçıvanı qazla təmin eləyir. Onun əvəzində Azərbaycan İranın bizlə sərhəd rayonlarına qaz verir. Yəni bu əməliyyat artıq aparılıb. Nəyə görə Rusiya belə bir addım ata bilər? Yadınızdadırsa, Avropa ilə Rusiya arasında qışın Oğlan çayında yanvar ayında müharibə qızışan, qaz müharibəsi qızışanda birdən-birə Gürcüstan elan elədi ki, Ermənistanda gedən boru kəmərləri korroziyaya uğrayıb, biz təmirə dayandırırıq. Təqribən 6 günə yaxın təmirə dayandırıldı və günbəgün Avropaya qaz açılışı başlanan günü Gürcüstan Ermənistanın qazla təmini bərpa elədi. Yəni, bundan əlavə də Rusiyanın daha bir marağı ondan ibarətdir ki, bağlanmış müqavilələrə əsasən Rusiya Ermənistana verdiyi qazın 10%-ni Gürcüstana saxlayır. Yəni Gürcüstan pul şəklində almır tarifi qaz şəklində alır. Bu da Rusiya hakimiyyətini çox narahat eləyir ki, bir yandan Gürcüstanın enerji blokadasında saxlamaq istəyir, boğmaq istəyir, bir yandan da özü özəliyi ilə köməklik eləyir. 10% Ermənistana verilən bütün qazın həcminin 10%-ni Gürcüstan özünə tarif haqqı kimi saxlayır. Yəni müqavilə bağlananda pul şəklində almadı Gürcüstan. Çox təkid elədi ki, qaz şəklində alsın və doğrudan da ona məcbur oldu. Rusiya getdi, çünki başqa yolu yox idi Ermənistanı təmin eləməyə. Amma bu alternativ bir variant kimi Rusiya heç nə itirmir, çünki Azərbaycanın şimalından ta Lənkəran Astara bölgəsinə qədər Azərbaycanın qaz kəmərləri var. Yəni Sovet vaxtından qalmış qaz kəmərləri var. Müəyyən modernizasiya işləri aparmaqla, müəyyən cari təmir işləri aparmaqla həmin liniyanı açmaq olar və Azərbaycan bir tranzit ölkəsi kimi Rusiyadan aldığı qazı İrana satacaq. Yəni bu Azərbaycana müəyyən dividend gəlir gətirir. Çox az miqdarda da olsa gətirir. Çünki orada
avion
çox böyükdür.
Amma əgər qazın son marşrutu əgər Ermənistan olacaqsa
onu Azərbaycan sübut eləyə bilməyəcək Rusiyaya. Əgər Rusiya deyəcək, mən İrana qaz satıram, İran deyəcək, mən Ermənistana qaz satıram. Azərbaycanın burada yəni deməyi sözü olmayacaq. Müqavilələrdə bağlanılmayacaq ki, əvəz-əvəz olunacaq da. Yəni Rusiya satdığı, İrana verdiyi qazın əvəzinə İran Ermənistana qaz. Müqavilədə bağlanacaq ki, məsələn, 1 milyard kub metr, məsələn deyirəm, Rusiya İrana satır. Müqavilə bağlanacaq ki, İran da Ermənistana 1 milyard kub metr qaz satır. Yəni Azərbaycanın hüquqi cəhətdən heç bir pretenziyası olmayacaq. Amma çox aydındır ki, şəxsən mənim üçün çox aydındır ki, bu oyun qurulub ona görə ki, Ermənistanın Gürcüstan üzərindən qazla təminatını dayandırılaraq İran tərəfdən daha asanlıqla təmin olunsun ki, Gürcüstan heç bir təsir imkanlarına malik olmasın.
Sizcə Azərbaycan rəhbərliyi bu ehtimalı, yəni buna inanmır, yoxsa bunu görmür?
Bilirsiniz, böyük oyunçular olduqda, regionun böyük oyunçuları, hətta Rusiya olduqda, Azərbaycan rəhbərliyinin Rusiyaya qarşı təpkiləri xeyli dərəcədə azalır və əgər Rusiya, Kreml buna çox böyük təkid eləsə, mən inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi bunun əksinə geçsin. Halbuki Natiq Əliyev də, Rövnəq Abdullayev də qısa bir xəbər getmişdir ki, Ermənistan, bu məsələ öyrənilir ki, Ermənistana bu qaz gedib çatmasın. Amma hüquqi cəhətdən bu sübut eləmək mümkün deyil, yenə deyirəm. Çünki Rusiya ilə İranın alqı-satqı müqaviləsi olacaq, İranla da Ermənistanın alqı-satqı müqaviləsi olacaq. Azərbaycan hüquqi cəhətdən bunu heç yerə izah eləyə bilməyəcək ki, nəyə görə baş verir. Amma hamı da yəni burada başa düşməməli heç nə yox qalmır ki, Azərbaycan tranzit ölkə kimi istifadə olunaraq Ermənistanın təchizatı yaxşılaşdırılacaq İran tərəfdən, çox artırılacaq yəni. Yəni, bu yol budur. Bunun da əsas məqsədi, dediyim kimi, Gürcüstandan asılılığını azaltmaqdır ki, sabah bir problem çıxsa, çox belə fantastik ssenarilər dolaşır dünya mətbuatında ki, yaz aylarında Gürcüstanda ikinci hərbi əməliyyatlarının ikinci etapı başlaya bilər, Gürcüstana Rusiya tərəfdən yenidən təcavüz oluna bilər, ya Gürcüstan öz torpaqlarını qaytarmaq uğrunda mübarizə başlaya bilər. Yəni, bu bilərlərin sığortalamaq üçün Ermənistanı, Rusiya öz forpostuna belə bir layihə təqdim edib, çox güman ki.
Ha, bu sadəcə sizin ehtimallarınızdır. Bəli. Və bunun amma yenə də əsas sual qalır ki, Avropa Birliyində bu tərəddüdlər qeyd etmək lazımdır ki, yəqin ki, bu tərəddüdlərin əsas mənbəyi Almaniyadır. Çünki Nabukonun əsas Nabukonun o prioritet layihələr siyahısından çıxarılmasını Almaniya təklif eləmişdi. Sonra Avropa Şərqi Avropa ölkələrinin təkidi ilə qayıdıb bu. Yəni Almaniyanın Rusiya ilə qaz müqavilələri var və Almaniya bir az daha imtiyazlı durumdadır.
Bəli.
Digər Avropa ölkələrinə baxmadan. Amma Azərbaycanın müttəfiqləri və qeyri-müttəfiqləri, yəni bu məsələdə kimlərdir Avropa Birliyində? Bu belə bir xəritə var mı? Belə
ehtimallar var. Müəyyən belə konkret cızılmış bir xəritə yoxdur. Almaniya məsələsinə gəldikdə Almaniya ilə Putin hakimiyyətinin çox yaxın münasibətləri var, özü də qaz məsələlərində. Hətta Almaniyanın keçmiş yüksək vəzifəli dövlət yetkilləri Qazpromla birgə şimal cəryanı layihəsində iştirakında böyük bir paya sahibdir və orada idarə edici insanlardan biridir. Söhbət burada nədən gedir? Almaniyanın təqribən 40% qazını Rusiyadan alır, amma Rusiyanın da başqa Almaniyadan sərfəli və Almaniyadan yaxşı Avropada müttəfiqi yoxdur qaz məsələsində. Çünki iki tərəfli anlaşma var, Qazprom hətta Almaniya ərazisində olan qaz stansiyalarına da maya qoyur, yəni orada investisiyalar yatırır ki, o şəbəkəni də ələ keçirsin və Almaniya hökuməti çox buna yaxşı baxır. O ki, qaldı Şərqi Avropa ölkələrində bu yanvar hadisələrinin, qaz hadisələrindən sonra onlar daha çox qorxuya düşdülər. Çünki yadınızdadırsa, bir ilk zərbə və ən böyük zərbə Şərqi Avropa ölkələrinə dəydi Rusiya ilə Ukrayna arasında olan qaz mübarizəsindən sonra. Ona görə də onlar üçün Nabukka layihəsi və alternativ Nabukkaya bənzər alternativ Rusiyadan, Rus qazından asılılığı azaldan layihələr çox böyük önəm daşıyır. Və ona görə onların çox böyük təkidi ilə bu salındı əsas prioritet məsələsinə və mən bildiyimə görə 200 milyon avroya yaxın da pul ayrılıb ki, bu layihə irəliləşir. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu layihənin ümumi dəyəri 8 milyard avrodur. Yəni bu 200 milyon orada heç bir rola malik deyil və böyük investorlar hansı ki bu layihəyə pul qoymaq istəyir, o qazın mənbəyi bilinməsə o pulu qoymayacaq. Çünki böyük investorların, onların öz analitikaları var, onlar özləri analiz edirlər və başa düşürlər ki, bu böyüklükdə layihə, 33 milyard kubmetrlik layihənin qaz mənbəyi yoxdur, sonra niyə pul qoymalıyam? Azərbaycan vəziyyəti bilinmir, Türkmənistan bilinmir, Qazaxıstan bilinmir, qalır İran. Çox güman ki, İrandan yaxşı cavab gəlsə, Nabukko işləyəcək. Gəlməsə, Nabukko kağız üzərindəcə qalacaq.
Yəqin ki, bu da Azərbaycan-İran münasibətlərində tamamilə başqa perspektivlər açır və Birləşmiş
Ştatların,
Birləşmiş Ştatların İranla münasibətləri də bu perspektivlərin inkişafında öz rolunu oynayacaq. Amma bütün bunları müzakirə etməyə indi bizim daha vaxtımız yoxdur və işdən sonra proqramı bugünlük başa çatır. Sizinlə bu iki saat ərzində mən idim Xədicə İsmayılova. Bizimlə qalın. Xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq